Himalaiatik zer entzun, ikusi, irakurri.
Aleix Gurrutxaga.
Afrikaren eta euskal literaturaren arteko harremanak lantzea ezinezkoa da minutu gutxi batzuetan. Baina euskaraz argitaratu berria da Senegalgo idazle baten novela bat. Eta horretxek aukera ona ematen digu errepaso txiki-txiki bat egiten saiatzeko. Egin dezagun denboran atzera. Euskal literatura garaikidaren astapenetan, 1970ean aurkitzen dugu, itzulpen ordurako aski esanguratsu bat. Franz Fanonen Afrika iraultzaren alde. Fanonen testuak Euskal Herriaren zat, garai hartan izan zezaken interesak, asko esaten digu ez da dudarik garai ari buruz. Arantxa Urreta Bizkaiak eta Ibon Sarasolak ondu zuten itzulpena. Afrikako literatura, edo literaturak, hobe, gure egiteko helburuarekin Itxarobordak ere hainbat lan egin du. Maiatz aldizkarian batez ere. Batetik tradizio arabiarreko hainbat egileren lanak itzuli ditu. Besteak beste Mahmoud Darwish edo Ibrahim Habra, besten artean, eh? Bestetik aipatzekoak dira 1987an, maiatzen 14. zenbakian hain justu, kaleratutako hainbat egile senegaldarren itzulpen lanak ere. Tartean Amadou Lamine Sall edo Fatou Ndiaye Sow zeuden. Demoran aurrera egin ala nobelak ere azaltzen zaizkigu, alegia ez bakarrik poetak edo lankipiak. Gainera, gehienetan izen handien lanak dira. Literatura unibertsala bilduman, aipatzekoak dira Kinua Achebe, Nigeriako egile ezagunenaren novela bat, Gainbera dator dena, eta baita Najib Mahfouzen Mirarien kalezuloa, egile egipziarra bera. Mahfouzen beste lan bat ere itzuli zuen Patxi Zubizarretak, eta Txalapartak argitaratu zuen. 1001 gauen gauak. Bersortze joko bat, narrazio ezagunen gainean. Itzuli izan den beste egile bat, aski ezagun hau ere, John Maxwell Ketze da, Hegoafrikar idazlea, eta Nobel saritua. Besteren artean, Mituk Etxeak orain pare bat urte argitaratu zuen Ketzeren Jesusen haurtzaroa. Azkenik, Igela argitaletxean ere aurki ditzakegu Afrikako egile baten novela bat baino gehiago, Mohamed Shukri idazle Arrifiaz ari naiz. Haren Ogi Hutsa eta Utsegiten Garaia berrikiago argitaratua daude Igelan. Hoiek bada euskal literatur sistemara ekarriak izan diren Afrikako egile nagusitako batzuen lanak, batzuk. Askotan esaten den bezala ez daude guztiak, eta gainera ezin dute egon, baina daudenak ongi justifikatua daukate egoteko arrazoia. Begira dezagun orain gure literaturaren itsaso txikia beste talaia batetik. Euskal idazleen lanetan agertzen alda, eta agertzen bada nola, Afrika. Denbora, daukagun denbora, eta Neronen ezjakintasuna direlata, denak ezin ditugu hemen aipatu. Esango nuke alere bi edo hiru gune nagusi behintzat aipatu behar direla gutxienez. Aurreneko gune bat lekukotza personalek osatuko lukete, jendearen kontakizunek. Izan ere, osaba komertzianterik ez genuen askok izan abanan, baina soldaduzka edo gerra Afrikan egin zuten senideak hori bai. Haietako bat izan zen, adibidez, Iñaki Eizmendi Basarri bertsolaria. Eta hainbat bertso idatzi zuen, hain justu ere, Afrikan zegoenean. Bigarren gune garrantzitsu bat, Algeriako gerrak iparraldean izan duen oihartzuna da. Gerrak belaunaldi oso bat markatu zuen. Oihartzun luze hortan, lan batzuk lekukotzak dira, kontakizun pertsonalak, eta beste batzuk berriz, sorkuntza literarioak. Aipatu beharrekoa da, hoien artean, Txomin Pellenen Aldezairia askatuta liburua. 1982koa. Narrazio liburu bat da, eta Txalapartak orain urte gutxi berrargitaratu zuen, Aldezairia askatuta. Lekukotza eta saiakera uztartzen ditu berriz Jean-Louis Davanten Algeriaz liburuak. Iaz kaleratu zuen maiatzekin. Hauei, aipatu ditudan lan hauei, Xipri Arbelbide eta Piarra Zaintziarten lanak ere gehitu behar zaizkie, baina ezin gara horretan luzatu. Azken sorkuntza gune bat, eta hau ere garrantzitsua, Afrikako zenbait egilek eta zenbait gaik gure idazleengan edo idazle batzuengan izan duten eragina da. Gune hori batez ere belaunaldi batengan agertzen da. Hain zuzen hasieran aipatu dudan Arantxa Urreta Bizkaiaren belaunaldi kide zenbaitengan. Gazteagoak direnen artean, iuri luke Europak eta Estatu Batuek betetzen dutela mapamundiaren luze zabala. Hiru lan aipa ditzakegu. Batetik eta aski ezaguna, Joseba Sarrionandiaren saiakera mardula, moroak gara belaino artean. Beste lan bat, hau novela, Josemari Iturralderen ilargi horia da. Erdi historikoa, erdi abenturazkoa den historio bat kontatzen du, Arrifen kokatua. Eta azkenik, Bernardo Atxagaren Zazpi Etxe Frantzian ere aipatu behar da. 20. mende hasierako Kongora eramaten gaituena. Arestian esan bezala, errepaso traketz eta azkarra egiteko aitzakia Senegalgo egile baten liburuak eman digu. Mariama Ba idazlearen novela zari naiz. Edo Etxeak argitaratu du, eta Hain Gutun Luzea du izena. 1979an argitaratu zuen Mariama Bak. Klase maila altuko familia batekoa zen bera izatez. Baina, halere, ideologia aurrerakoien eta feminismoaren bidea hartu zuen. 50 urte pasatxorekin hila, ezin izan zuen literatur ibilbide luzea osatzerik izan. Nobelak gutun luze baten forma dauka. Protagonistak, adiskide minari idazten dio. Eta kontakizun horretan, hainbat eta hainbat gai aletuz joaten da. Hala gai pertsonalak, nola sozialak. Batez ere, eta beste kontu askoren artean, poligamiaren gaia jorratzen du egileak. Bestalde, estilo oso lagarria dauka, deskribapen ederrak, eta kontakizunaren jarioa oso orekatua da. Jokin Otaegik egin du itzulpena, eta erabili duen euskara ezin gozagarriagoa da. Liburu bikaina azken batean, Mariama Baren Hain Gutun Luzea. Hauxe beraz, liburu bat edo beste eskuan hartu, eta kontinente handira gerturatzeko gure gonbidapena. Hortik aurrerakoa, jakina, zure kontu.
Talaiatik zer entzun, ikusi, irakurri. Aleix Gurrutxaga.